Hər vaxt bu xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi qlobal maliyyə böhranla mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq samitlər keçirməyə qərarına gəliblər. Moskvada Qafqazlar arasında vuruşma olub. Fransa prezidentinin bank hesabından pul oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq samitlər keçirməyə qərarına gəliblər. Plan ABŞ prezidenti George Bush Camp David-də, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşdükdən sonra açıqlanıb. George Bush jurnalistlərə deyib ki, dünya liderləri bu cür böhrandan qaçmaq üçün demokratik kapitalizmin özünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər eləməlidirlər. O bildirib ki, bu böhranın təkrar olmasına yol verməmək üçün dəyişikliyi ediləndə demokratik kapitalizmin əsaslarını azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarət qorunub saxlanılmalıdır. Bu samitdə böyük səkkizliyə daxil olan Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya, bilə Çin, Hindistan və iqtisadi cəhətdən inkişaf edən digər ölkələrin iştirakı gözlənilir. Pakistanın hərbi hava qüvvələri ölkənin şimal-qərbində yaraqların mövqelərini bombalayıblar. Hərbiçilərin dediklərinə görə əməliyyat zamanı 60 talibançı öldürülüb. Sivat vadisində yaraqlara məxsus 2 təlim düşərgəsi dağıdılıb. Əfqanistanda beynəlxalq missiya nail olmaq mümkündür. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband yerli mətbuata müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, hərbi gücdən istifadə edərək Əfqanistanda talibançılara qarşı lazımincə dura bilən güclü institutlar yaratmaq lazımdır. Miliband deyir ki, talibançılar əsasən ölkə ərazisinin 10%-ində cəmləşib və bu bölgələri saxlamaqda çətinlik çəkir. Nazir əlavə edib ki, Əfqanistana təhlükəsizliklə bağlı problemlərin bir qismi narkotik alveri də daxil olmaqla artmaqda olan cinayətlə bağlıdır. Serbiyada keçmiş prezident Slobodan Miloşoviçin Sosialist Partiyası ilə indiki prezident Boris Tadiçin rəhbərliyi elədiyi Demokrat Partiyası siyasi barışı barədə bəyannamə imzalayıblar. Bəyannamədə hər iki partiya Serbiyanın Avropa Birliyinə qoşulmasını dəstəkləyir, Kosovanın müstəqilliyini isə rədd edirlər. Prezident Boris Tadiç bunun milli barışığa aparacağına ümidlə yanaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Bu dəqiqələrdə Mərkəz Seçki Komissiyasının prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı yekun iclası keçirilir. Qurumdan verilən məlumata görə iclasda Azərbaycan Respublikası prezident seçkilərinin nəticələrinin müəyyən edilməsi məsələsinə baxılır. İclasda prezident seçkilərinin yekun protokolu təsdiqlənəcək və sənədlər Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi ki, nəticələrə görə oktyabrın 15-də keçirilmiş seçkilərdə İlham Əliyev seçicilərin 88.73% səsini alaraq qalib gəlib. Moskvanın cənub-qərbində dünən gecə kütləvi vuruşma olub. Interfax-ın verdiyi məlumata görə 50 nəfər arasında əlbəyaxa vuruşma olub. Onların Qafqazlılar olduğu güman edilir. Hadisə məktəbin idman meydanında baş verib, bir nəfər yaralanıb, 30 nəfər isə saxlanıb. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan John McCain, demokratlardan olan namizəd Barack Obamanı Avropanın sosialist liderləri ilə müqayisə edib. O deyib ki, Obama varlıların vergilərini artırmaqla kasıblara daha artıq pul vermək istəyir. Obama isə qeyd edib ki, onun məqsədi az təminatlı ailələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Fransanın Bazar günü qəzetinin verdiyi məlumata görə ölkə prezidenti Nicolas Sarkozy'nin şəxsi bank hesabından pul oğurlanıb. Qəzet yazır ki, naməlum şəxslər hardansa hesab nömrəsini öyrənə biliblər və prezidentin hesabından xeyli pul çəkiblər. Fransa prezidentin aparatı bu məlumatı təsdiqləyib və deyib ki, Sarkozy ilə keçən ay bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib, lakin bunu edənlərin tutulub-tutulmaması ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultan Tanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə qaynar xət, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. gördük. Siz 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda Kaynar Xat verilişini dinleyirsiniz. Verilişimiz sizin bize söylediğiniz şikayetler, şerhler esasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon her gün fasiləsiz olarak sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayetinizi, sizi narahat edən problemleri bizimle bölüşün. Kaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Kaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hər ay UVÇİ deyilən mazinət verirdilər.
Demək alladır bizi əvvəldən, evi girov əvəzinə bizdən alıq-satqa eləyir. Faizini də vermişəm hamısının, pulu da vermişəm.
Birinizi qaytarmaq?
Dedi, yox. Sən satmışsan, mən almışam.
Bana kasıb demək olar ya yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki Bakıda?
Mərdəkanda yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlir, məcbur cəmaatı seçkiyyət dəvət edir.
Yəni, oranın müdiriyyətinin tapşırıq əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm.
Tələbələri məcburən, bizim ailədən də gedib məcburən çağırıb, bugün səs verməyə seçkilər aparıblar.
Gedib bildiriş vərəqəsinin dalına peç atılır. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluqdur şeydir.
Qaynar xəttə zəng eləyən Alıdaş Dəmirov vaxtilə işlədiyi tikinti idarəsində fiziki xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində ikinci qrup əlil olduğunu deyir. Alı kişi 2003-cü ilə qədər əmək xəsarətinə görə müavinət alırmış. O vaxtdan isə müavinətin üzünü görməyib.
Mənim şikayətim 445 nömrəli tikinti idarəsində xəsarət alıb ikinci qrup əlil olmuşam. Hər ay UVÇİ deyilən mazinət verirdilər. Sonra 2003-cü ilə qədər, 2003-cü ildən qədər mazinətimizi ödəmədilər. Cənab prezidentimizin qərar veribmi ki, bizim iş yerində dayandırılmış mazinət veriləcəkmi?
Alıdaş Dəmirovun göstərdiyi ünvanı 445 sali tikinti idarəsini tapdıq. Daha doğrusu, artıq bu idarə Azərnəqliyyat Yol Tikinti Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə qatılıb. İdarənin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Rizvan Abışov təsdiqlədi ki, əmək xəsarəti alanlar 2003-cü ildən bəri müavinət ala bilmir. O deyir ki, 445 sali tikinti idarəsinin hazırda fəaliyyəti yoxdur. Bununla belə müavinətin ödənilməsi üçün hökumətin yardımını gözləyirlər.
Daş Dəmirov alı kimi o idarədən tək o bizim deyək ki, təşkilatda deyil, respublika üzrə bir çox təşkilatlarda belədir vəziyyət. Həmin borcların silinməsi istiqamətində işlər görür, yəni pulların verilməsi barədə. Həm də ki, onun o haqlı tələbidir, bəli, o almalıdır, sadəcə olaraq idarə işləmir. İdarənin debitor borcları da çoxdur hal-hazırda, sadəcə alınmır, alınma istiqamətində işlər də görmüşük. Yəni, belə də, ona görə də ödənməyibdir. Yenə deyirəm, tək o deyil, onun kimi çoxdur. İndi onların üzərində yenə iş gedir, yəni 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan borclar da ödənilməlidir.
Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov, əmək xəsarəti ilə bağlı müavinətin ödənilməsində ciddi problemlər olduğunu söylədi.
Müəssisələr var, respublikada çox ciddi problem var bundan bağlı. Bir çox müəssisələr müflis olub, ləğv olunub, təşkilatı hüquq forması dəyişib, mülkiyyətçisi dəyişdirib. Amma bütün digər hallarda müəssisələr fəaliyyət göstərirsə və onun hətta təşkilatı hüquq forması dəyişibsə də belə o varislik prinsipinə əsasən o əvvəlki öhdəlikləri yerinə yetirməkdə davam eləməlidir və işçilərin belə deyək ki, o kompensasiyalarını verməlidir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hökumət əmək zədəsi ilə bağlı müavinəti bir neçə qrupa ödəyir.
Bizdə əmək zədəsinə görə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əmək zədəsinə görə elə bil ki, o müavinətlər ödəmir. Ancaq o adamlara ödəyir ki, deməli, ləğv olunmuş, Sovet dövründə olmuş, ləğv olmuş kolxoz, safxozlar və bir də Ermənistan Respublikasının ərazisində yaşayıb, orada əmək zədəsi almış, Azərbaycan o vaxt 88-ci ildə gələn qaçqınlara verilir. Digər sahələrdə, digər müəssisələrdə onlara həmin müəssisələrin özləri tərəfindən və yaxud əgər müəssisə özəlləşibsə, yaxud onun yerinə başqa varisi varsa, həmin varis tərəfindən ödənilir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda fərman verib ki, Nazirlər Kabineti fəaliyyəti dayanmış müəssisələrdə əmək zədəsi almış şəxslərə dövlət büdcəsindən kompensasiya verilməsi üçün qaydalar hazırlasın. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan dinləyicilərimiz Taranə xanımla Sitarə xanım deyir ki, evlərini girov qoyub faizlə pul götürüblər. Amma sonra məlum olub ki, notariusdə onlar alqı-satqı müqaviləsinə imza atıblar. Onların əhvalatını əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı araşdırıb. Onun reportajını dinləyək.
Notariuslarının əl birdilər, cəmaatın evlərini alqı-satqı yolu ilə mənimsəyirlər.
Notariat kontorlarında müqavilələr bağlanan zaman insanlara nəticələrlə bağlı məlumat verilmədiyi üçün hüquqi savadsız olanlar aldadılır. Bakı sakinləri Sitarə Zeynalova və Tənzilə Məmmədova belə deyir. Onlar deyirlər ki, evləri olula kirayədə yaşayırlar, çünki notariuslarda aldadılıblar. Belə ki, onlar fiziki şəxsdən aldıqları pula görə evlərini girov qoyublar və notariusda sənədləşmə aparılıb. İndi də aldıqları borcu tam ödəsələr də sənədləri geri ala bilmirlər ki, evi satıbsız. Onlar fırıldaqçıların notariuslarla əlbir olduqlarını deyirlər. Əhvalatlarını özlərindən eşidək.
Mən Mətanə Səfərovadan 5000 dollar 10%-lə pul götürdüm. Demək, alladır bizi əvvəldən, evi girov əvəzinə bizdən alqı-satqı eləyir. Faizini də vermişəm hamısını, pulu da vermişəm.
Yerinizi qaytarmaq?
Dedi, yox. Sən satmışsan, mən almışam. 5 saylı notarisindən onun işləri var, 12 saylı ilə var, 46 ilə var, 30 ilə var. 2 dənə evimi ələ keçirdi bu qız mənim, mənimsəyib. 4 otaqlı, 2 otaqlı.
Tənzilə Məmmədova, Sitarə Zeynalova və digər 7 zərər çəkmişlər məhkəmədə tanış olublar. Bu qadını isə 15 illik qonşusu Rafiq Səfiyev aldadıb və 12 saylı notariat kontorunda müqavilə imzaladıb. Girov müqaviləsi əslində alqı-satqı müqaviləsiymiş. Tənzilə Məmmədova hüquqi savadının olmadığında nəyə qol çəkdirdiklərini belə bilmədiyini deyir. O, özünə haqq qazandırmasa da deyir ki, ona başa salardılar ki, bu alqı-satqı müqaviləsidir, girov müqaviləsi deyil.
12 nömrəli notariusda sənədləşmə oldu. Səfiyev Rafiq mənə deyir ki, mən səndən ev almışam. Mən də bulaqçan arpasını bilmirdim. Sözünüzü gözüm də yaxşı seçmir, gözüm də görmür. İmzadan elə qorxmuşam ki, artıq heç bir şey imza atmıram.
Müqavilələrin imzalandığı notariat kontorlarının baş notarisları deyirlər ki, bu idarədə aldadılmaq mümkün deyil. Sənədlər detallı şəkildə izah olunur və həmin şəxs nəyə imza atdığını görür. 12 saylı notariat kontoru baş notarisi Nadir Hüseynov.
Fərqi nədir? Orada müqaviləni bankla bağlayır, burada da fiziki şəxslə bağlayır. Biz izah eləyirik, ikincisi də ki, adam uşaqsa deyir ki, müqavilə hər qol çəkirsə, oxuyub qol çəkməlidir də. Əvvəlcədən onu 50 dəfə danışırlar, razılaşırlar, sonra gəlirlər. Onu anlatmaq mümkün deyil, kim deyir onu yalan deyir.
5 saylı notarisin rəhbəri İlham Məmmədov da belə fikirləşir ki, hər bir şəxs imza atdığı sənədi oxumalıdır. Əgər oxumağa savadı yoxdursa, biz izah edirik.
Ola bilər özü sonra dansın, amma elə ki, biz izah edirik, özü də oxuyur, qol çəkir, elə belə deyir. Gedir özü girov üçün sənəd yığır. Özü gəlib bizi də aldadırlarsa, o başqa məsələ. Amma bizə deyirlər ki, girov, biz girov eləyirik. Elə ki, bu alqı-satqı da bu yazılır orada mətnindədir ki, bu alqı-satqı siz satdınız, o aldı, pulunu siz ödədi.
Zərər çəkmiş Sitarə Zeynalova onu aldadan Mətanət Səfərova ilə 5 saylı notariusdə müqavilə imzaladığını desə də, idarənin rəhbəri İlham Məmmədov belə qadını tanımadığını dedi. Sitarə Zeynalova deyir ki, ağır cinayətlərə dair məhkəmədə həmin qadına qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə işin icraçısı Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Məhkəməsinin hakimi Şakir Ələskərovu eşidək.
İcraatımda iş var, hələ o məhkəmə istintağı gedir. Onlar girov deyil, ancaq girov deyil, alqı-satqı müqaviləsi ilə. Zərər çəkənlər ev, alqı-satqı müqaviləsi ilə ev satıblar. İndi bunlar deyirlər ki, güya biz bilməmişik ki, bu alqı-satqıdır. Yəni notariusda nətər bilməyiblər, yazılır alqı-satqı. İndi bunlar eləncik deyirlər, nə bilim, araşdırırıq hələ.
O müddətə qədər Mətanət Səfərova azadlıqdadır?
Zaminlikdədir, bəli, hələlik zəmanətdən.
Hüquqşünas Əmnağı Hacıbəyli deyir ki, əmanətlərin girov qoyulması zamanı aldadılma halları var və bu işə notariuslar məsuliyyətsiz yanaşırlar. O deyir ki, məhkəmələr də bu işdə obyektiv olmurlar. Yəni, belə alqı-satqı müqavilələrinin başqa fikirlə, yəni dələduzluq məqsədi ilə imzalanmasını nəzərə almadan ancaq mövcud sənədə əsaslanırlar.
Mahiyyət əgər mənzilin girov qoyulmasıdırsa, hansı borcun icrasını təmin et müqabilində, onda alqı-satqı yox, mütləq girov müqaviləsi imzalanmalıdır. Bir əqd müqavilə başqasını pərdələdiyinə görə bu müqavilənin etibarsız hesab edilməsi barədə məhkəmə, vətəndaş məhkəmədə iddiə qaldıra bilər. Girov əvəzinə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması o deməkdir ki, müqavilə qanunsuzdur.
Əmnağa Hacıbəyli deyir ki, hər bir kəs evini və ya hansısa əmlakını girov qoyursa, mütləq imza atdığı sənədi oxumalıdır. Bununla yanaşı notarius və banklarda da sənədləşmə zamanı müştərilər maarifləndirilməlidir.
Bu əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparırım. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-ədək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Qaynar Xəttin ötən verilişlərinin birində Təranə Bağırova adlı dinləyicimizin bacısı Samirə Abdullayevanın evinə telefon çəkdirmək istədiyi, amma yerli ateistin ondan 200 manat pul tələb etdiyi barədə şikayətini səsləndirmişdik.
Ondan ateistim. 200 manat pul tələb eləyiblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Onun bu şikayətini Rabitə Nazirliyinə çatdırdı. Oradan da bildirdilər ki, bu məsələ araşdırılacaq. Təranə Bağırova yenidən bizimlə əlaqə saxlayıb bildirib ki, Qaynar Xəttin müdaxiləsindən sonra bacısının evinə uyğun qiymətlər əsasında telefon çəkilib.
Mən Azadlıq Radio Stansiyasına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizim telefonla əlaqədar olan problemimizi həll edib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Ayda 30 manat pul alıram. Bana kasıb demək olar ya yox.
Dinləyicimizin bu sualını İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev cavablandırır.
Qanunvericiliyin tələbinə görə, çünki yaşayış minimumu haqqında qanuna görə Azərbaycanda yaşayış minimumunun dəyəri yoxsulun həddini müəyyənləşdirmək üçün əsas göstərici kimi götürülür. Faktiki olaraq bu günlərin 70 manat deməli yaşayış minimumunun dəyəridir və hökumət mütləq yoxsulluq həddini yaşayış minimum dəyərinə götürür. 70 manatdan aşağı adam başına gəlirləri olan hər bir kəs yoxsul hesab olunur. O cümlə o baxımdan əgər o şəxsin qazancı aylıq qazancı 30 manatdırsa, deməli, bəli, o şəxs yoxsul hesab olunur.
Növbə radio formundur. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlı olmalı idi. Amma oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı Qaynar Xəttin forumuna çoxlu dinləyici zəngi gəlib və biz onları diqqətdən kənarda qoymaq istəmədik. Onların radioforma söylədikləri fikirlərə, rəylərə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevdən cavab istədik.
Mən demək istəyirəm ki, deyilənlərə görə Abşeronda 500 min icazəsiz evlər tikilir. Əgər hər evdə 4 nəfər adam yaşayırsa, bu təxminən 2 milyon edir. Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki, Bakıda, Məmməd Bağır.
Siz dinlədiniz.
Bəli, dinlədim. Bu bilirsiniz, bunun danışdıqları həmin şəxsin, deyək ki, sesinin danışdıqları, laf, o, bilirsiniz, bizim o dastanlara, nağıllara bənzətib. Deyilənlərə görə, 500 ev yaşayır. Hələsi nə qədər 4 adam yaşayırsa, hamısı ehtimallar 2 milyon eləyir. 2 milyon.
Belə qoyaq, Azərbaycanlı,
yəni biz istəyirəm 4 milyon 8 mindən yuxarı səsi var ölkədə. Belə çox 12 milyonlu xalq Abşeronda yaşayır. Bu bilirsə absurd bir iddiadır.
Dinləyicimiz bilirsiz əslində nəyə qabartmaq istəyir? Yəni bölgələrdən gəlib Bakıda məskunlaşan, amma qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi olmayanlar necə səs vermədə iştirak eləyib?
Qanunla bu məsələ tənzimlənib. Əgər deyək ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yoxdursa, bu adam həmin yerdə qeydiyyatda deyilsə, deyək ki, məntəqənin hüdudları daxilində qeydiyyatda deyilsə və qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yoxdursa, o adam heç nə səs verə bilmir. Yox, bir fakt da var, qanunda bir məsələdə nəzərdə tutulursa, adam son 12 ayın, axırıncı 6 ayını həmin yerdə yaşayırsa və bunu təsdiq edə bilərsə, həqiqətən hansısa bir sənədlə, tutaq ki, bu həmin əraziyədə yaşadığı müddətdə ki, su pulu verib, işıq pulu verib, digər kommunal xərclər verib və bu ilə bağlı hansısa arayış alıb gətirib təqdim edə bilərsə məntəqə seçki komissiyasına, ona həmin adamın adı siyahıya salınır və adam səs verə bilər.
İndi ikinci dinləyicimizi dinləyək.
Amin. Bugün Mərdəkəndə yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlib, məcbur cəmaatı seçkiyəb. Hətta Laçın rayonunun Bozlu kənd icra nümayəndəsi də qapı-qapı çürb cəmaatı məcbur seçkilərə dəvət edir. Sağ olun.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz, seçkilər, insanları seçkilərə dəvət eləməkdə heç bir qabahət iş yoxdur. İnsanları seçkilərə dəvət eləmək belə qanunla qadağan olunmur. O qadağan olunur ki, insanlara deyəsən ki, kiminsə lehinə və yaxud əleyinə səs verir, səs vermə günü. Bu bir. İkinci avtobuslar gəlirsə, qanunvericilikdə varsa, var ki, əgər deyək ki, o 50-dən azdır, 100-dən azdırsa bir yerdə yaşayan seçkilərin sayı, hansısa bir məntəqədə tutaq ki, söhbət yaşayış məntəqəsindən gedir. Həmin qanun icazə verir ki, həmin şəxslər üçün, deyək ki, mini, xüsusən hansısa bir ictimai nəqliyyat vasitəsi ayrılsın ki, onları əgər məntəqədən uzaqda yerləşirlərsə, məntəqə gedmə imkanları yoxdursa, bu şərtlər daxilində. Bu şərtlər daxilində yəni qanun imkan verir ki, onlar üçün nəqliyyat vasitəsi ayrılsın, həmin 50 seçici üçün, deyək ki, qanun aşağı hədə 50 qoyulub da. O məntəqələr gətirib səs vermək üçün gətirilsin. Yəni burada hər hansı bir qanun pozuntusundan söz gedə bilməz.
Azərbaycan, yəni bəs icra strukturlarının bu seçki
icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi qadağandır. Əgər onlar məntəqəyə girirlərsə, seçki komissiyasının işinə müdaxilə edirlərsə, təşkilatla məşğul olurlarsa və yaxud insanları kimsə lehinə səs verməyə çağırırlarsa, bəli, bu qadağandır. Amma icra strukturlarına icazə verilir ki, tək ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi üçün də məntəqə seçki komissiyalarına kömək eləsinlər. Seçicilərin səfərbərliyində kömək eləsinlər məntəqə. Bu, burada qanunla qadağanlar heç nə yoxdur. Hətta mən sizə xatırlatmaq istəyirəm. Səs vermədən əvvəl Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Cənab Məzahir Pənahov kollektiv müəssisələrin rəhbərlərinə, yəni bu dövlətdir, qeyri-dövlətdir, fərqi yoxdur, müraciət eləmişdi ki və xahiş eləmişdi ki, öz kollektivlərində seçicilər arasında təbuat aparsınlar, maarifləndirmə iş aparsınlar ki, onlar səs vermə günü adların gəlib seçicilər siyahısını saldırsınlar, səs vermə günü gəlib seçicilər iştirak eləsinlər.
Aydındır. Bir daha bir dinləyici zəngimiz var. Bu iş günü baxmayaraq ki, seçki günü qeyri-iş günü elan edilib, amma onları işə çağırıblar.
Salam mənim. Bugün Azərbaycanda azad seçki olan bir vaxtda Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunda iş gedir. Yəni oranın müdiriyyətinin tapşırığı əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm. Mənim adım Dərgah müəllimdir.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz nədir? Biz bir vətəndaş olaraq çalışmalıyıq ki, öz hüquqlarımızı qoruya biləyim, öz müdafiə edə bilər. Əgər işə çağırırlarsa, buyursun, həm qanun tələbini xatırlasın, bir. İkinci də ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olub, bu, həmin 15 oktyabrın iş günü hesab olunmaması ilə bağlı bu iki. Yəni, bunu tələb, bu, qanunvericilik də kimsə həmin gün işə gəlməməsinə görə maaş kəsilməsinə imkan vermir. Buyurub, onlar zəhmət çəkib öz hüquqlarını tələb eləsinlər. Əgər maaşları kəsilirsə, çağırırlarsa, bu bir. İkinci də ki, belə şeylər həqiqətən varsa, bunu rəsmi qaydada müraciət olunmalı ki, araşdırılsın. Şifahi qaydada müraciət olunur, o səs vermə gününü bir saat bizim onu şifahi qaydada araşdırmaq səlahiyyətimiz yoxdur. Amma rəsmi müraciət eləyərlərsə, yəni müvafiq qurumlara, həmin qurumlar da onu məsələni araşdırar.
Burada müvafiq qurum deyəndə siz hansı qurumu nəzərdə tutursunuz Azərbaycan?
Yəni burada söhbət ondan gedir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarını icra etməməkdən gedir. Seçki məcəlləsinin müvafiq qərarını icra etməməkdən gedir. İndi bunu hüquqşünaslar, mən hüquqşünas olmadığımdan bir konkret nə deyə bilmərəm sizə. Amma hüquqşünaslar araşdırıb bu məsələ ilə bağlı deyək ki, hansısa bir qərar qəbul edəyələr mənə gəlir ki.
Bir dinləyici zəngimiz də var.
Bəli.
Salam. Adım Təməngüldür.
seçkilərə getməkdən imtina edirəm. Bu hüquqlarımdan istifadə eləmək istəmirəm. Çünki bizdə insan hüquqları haqqı deyən bir şey yoxdur. Amma məndə olan məlumata görə tələbələri məcburən bizim ailədən də gedib məcburən çağırıb bugün səs verməyə seçkilərə aparıblar. Bu nə qədər doğrudur?
Aha, buyurun, Azərbaycan cavablandırın sualı.
Yox, xanımın sözündən, yəni işlətdiyi ifadələrdən göründü ki, bu təpədən dırnağa kimi bizim o seçkiləri iştirakdan imtina etmiş o müxalifət kəsiminin nümayəndəsidir. Yəni bütün o dediklərindən görünür ki, həmin o çevrələrin liderlərinin işlətdiyi ifadələrdən, cümlələrdən faydalanır.
Dedi ki, mənim evimdən də gediblər.
Deyə bilərdim, mənim evimdə də gedib.
Doğrudur mu? Tələbələrin
soruşu. Heç, heç bir tələbə. Əslində, tələbələrdə, arası universitetlərdə belə təbliğat aparılıb ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almaq lazım. Nəinki universitetlərdən təbliğat aparıb. Yəni, bizim sədrin müraciətindən sonra bütün kollektiv müəssisələrində olduğu kimi, yəni, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də, digər yəni ali təhsil ocaqlarında bu cür təbliğatlar gedib. Sonra ondan əlavə biz hətta bu məsələ ilə bağlı reklam sərğası hazırlamışdıq və uzun müddət bizim televiziyalarda 4 telekanalda bu yayımlandı ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alsınlar. Ola bilər ki, bunların müəllimləri, deyək ki, rəhbərləri, kimdirsə də qrup kuratoru bunlara təbliğat aparır, deyir ki, gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi. Kimdir evindən kimsə sürüyə-sürüyə məcbur gətirib seçkiyə gətirən? Mən şəxsən neçə tələbə tanıyıram ki, mən seçkiyə gedməyib. Neçəsini tanıyıram ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alıb gedib.
Növbəti bir zəngimiz var.
Mənim adım Ramiz. Bütün ən böyük burada səhvkarlıq o bildiriş vərəqəsinin qanına peçət vurmaqdır. Bütün hamını, bütün itkiləri, səhiyyə itkiləri, müəllimləri, tələbələri, bütün itkiləri göstəriliş verilir ki, getməsəniz sizi işdən çıxardacaq. Ona görə də gedib bildiriş vərəqəsinin qanına peçət vurmaq. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluq bir şeydir. Sağ olun.
Aha, buyurun.
Səhv vermə günü bütün o proseslər əvvəldən axıra kimi çox sayılı müşahidəsi, 47 minə yaxın müşahidəsi qeyd alınıb. Onların müşahidəsi altında həyata keçirilib. Və səhv vermə günü qızın qaynaq xətlərə daxil olan müraciətlərin arasında bir dənə də olsun, bizdə dənə də olsun. Bildirişlərin arxasına, deyək ki, möhür vurulması ilə bağlı hər hansı bir belə şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb.
Amma bizim qaynar xəttə belə bir şikayət
belə var. Daxil olub. Zəhmət olmasa o gətirin o bildirişi görüm hardan vurub. Hansı möhür kimin möhridir. Xahiş edirəm onu rəsmi müraciət ilə araşdıraq. Belə şey axı, ta ki, olsaydı heç olmasa bizə müraciət. Niyə sizə qaynar xəttə daxil olub, bizim qaynar xəttə daxil olmayıb?
Azər bəy, mən bir müşahidəmi bölüşüm bu bildirişlə bağlı. Seçki vaxtı mən olduğum məntəqədə bildirişlərin məntəqə seçki komissiyası üzvlərindən tərəfindən toplandığını gördüm. Yəni onu bir torbəyə yığırdılar. Bax o bildirişləri alırdılar.
Yo, bildirişin torbəyə yığılmasında bir faciə yoxdur. Axı bildiriş torbəyə yığıldı, yığılmadı. O əvvəl bildirişin torbəyə yığılmasına bağlı bizə daxil olmayıb hər hansı bir müraciət. Amma ki bildirişin torbəyə yığılmasında ki burada hansı qanun pozuntusundan söhbət gedir?
Yəni
insanın seçkiyə gəlirsə burada orada qol çəkir, ona deyək ki bülten verilir. Siz bildirişi yığmadan da kimin seçkiyə gəlib gəlməməyə müəyyən eləmək mümkündür. Ondan sonra bildiriş yığmağa, bildirişin arxasına möhür vurmağa nəyə ehtiyac var ki?
Seçici bildirişi məntəqəyə verməlidir mi?
Yox, verə də bilər, verməyə də bilər. Burada qanunda heç bir məhdudiyyət, heç bir göstəriş yoxdur məsələ ilə bağlı. Verə bildirişi məntəqəyə verə də bilər, verməyə də bilər. Ona heç kəs ona məcbur tələb eləmir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Azər bəy. Bizim qaynar xəttə qoşulub dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdığınız
üçün. Buyurun, buyurun.
Sağ olun. Qaynar xəttin radio forumuna seçki ilə bağlı gələn sualları, şikayətləri Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev cavablandırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində radio forum rubrikasında oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qaynar xəttin növbəti buraxılışına isə dinləyicilərimizin məmurların işi ilə bağlı rəylərini söyləməyə dəvət edirik. Radio forumun növbəti sualı isə belədir. Məmurlara əliniz çatırmı? Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə? Məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-117-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nə də kömək edə bilərlər? Canbakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakı deyil.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı Mənim qayıtdaq ki, pazor Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Tacikistan elə Dushanbə şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edibdir, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təbii təsirəsi, gözəl pastəriyyət edibdir ki,
burada. Yani öyle bir problemler yoktu burada.
Arap Emirliğinde 14 ilde yaşayıram. Bu iller arasında ilde olabilir bir defa. Profilaktika maksadlarıyla ışık geçirilir.
Suyu ya gazı azalması ve kesilmesi daha çoktu. Tüm Azerbaycan'da her yerindedir. Yani 6 tane ustanın içinde hamısındadır burada.
Elbette ki bir Avropa ülkesinde yaşayandan gazın ışığın gelip gelmediğini soruşmak təəccüblə karşılanır. Ama İran kimi enerji sarıdan zengin olan bir ülkede adamların enerjiden çorluk çektiğini işten de az qala adamın buna inanmağı gelmir. İran'ın Urmiya şehrinde yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış belki hiç gaz ümumiyyətli olmadı. Yerli hakimiyyət organları buna göre qapı-qapı gezerek cemaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cemaata nefti satırlar. Ama biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək. O üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni qapı-qapı gəlirlər. İranın neft şirkəti var. Gətirir hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bize az məbləğ karşılığında, az pul karşılığında bize neft verirler. Evvelki illerde ya doğrusu gaz aniden kəsilirdi, yani birdenbire kəsilirdi. Biz gaz sorunu yaşayırdıq evlerde, soyuq olurdu, kesinme olmurdu. Ama birinci ildir ki, getirirler evlere neft verirler gaz olmayan zamanlar için. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki kəsilmir, ama bundan evvel tez-tez kəsilirdi, günlük iki defa kəsilirdi elektrik. Ama indi var, yani kesilmir, azalıp kesilmeleri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, ama Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur. Yani elektrik məsrəfi yani çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Как-то на рассвете заглянулся синий сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yosif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var, Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil dərdi, mənə öyrək deyilə bir qanıma keçmişsin. Davar Stalindir, məsə, mənə xoş gəlməyir.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsənir ki, yəni biz daş əslində yaşamırıq. Bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram. 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar. Haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür. Yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmaatı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynəyir ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürüb burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bilir, Tacikistan'dan geliş gəlir. Bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir. Biz Özbəkistan, Kazakistan, Rusya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlirsən, bir başı mənə aşağı $1000 başı gəlir. Çoxlar peşmanlıq geyib gələmirlər. Nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmıq geyib gələmirlər. 15 il pul yığdısı, məsələn, təhəz geçsin, məsələn, sonra bir xeyir gələmir. Həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələmir. Nə anasının, nə babasının xeyir, nə şəhər, nə atasının, məsələn, şəhər işinə gələmir. Dər bu il yığdı, geçsin, məsələn, yığdı, pul yığdı, məsələn, bilə qalxır.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycana köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir işlərim var. Bunlar da əlləri bir iki üç ilmədən qadırdan qayıtmaq istəyirəm. Hələ biz elə çalışırız ki, Azərbaycanın məsələsi deyib bir şey gələdək, orada qiymətə qalxır. İnşallah bir iki ilə tam həll edək işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycanda. Azərbaycanı sevilmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki $1500 gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma...
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvatlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvatlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Burada bir iş var ki, qəbilə kimi birlik var. Qovma qırda, məsələn, bir çətin ilaçlar birləşib bir-birə əl tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə, bu yaxın tacik qonşular sənə harayma, köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çüksən ki, mən məsələk yerindən qonşular yığırlar, qovma qırbələr yığırıb. Bu iş bir yüz yola verilir də belə. Şəhər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu iş görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol sıxanı təşkil edirəm. Bu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edirəm. Bu gəlir, mən gəlir, su işləm var, amma belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz yerimizdəki kimi özümüzü hiss eləyirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gələndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun bir tutaq ki yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə o mütləq o qardaşı polisə xəbər edəcək. Yəni bir dəviyyət eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşlıdır, bir tərəfdən nə bilim mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə polisə xəbər eləyir. Baxmayaraq ki bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov.
Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nigar, Nig
toylara kadar çağırırlar. Fantastik ile bir gelir, beni video karşılıyor, kalk karşılıyor, ameliyat kalkıyor. Biz kalıyoruz. Yani biz öyle kaçıyor şamanından beni karşılıyorlar.
Uğurlar'ın kaçıyor şamanısını oynuyorum.
Gürcistan'da indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siriş sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Iosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcistan'da məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Tavarişi, Qarabi, ya Şeyh Azdraviyayu peki bu şeyki veselikiz kalk Lübil Veselis ve Yosif Vissaryanoviç Stalin o momentte ura ura sözleri işitir.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asetiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O zaman 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə simval etdiyiz, o zaman mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keç verirlər, ama mən savacaq edirlər, daha
gelir. İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Üçələrə də gedirəm yeyib içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyib içənlərə xüsusda. Adil, ili druq yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, yeyib, bu şeyin piyon davarın prastalina polisler aile şimdi bunu da şoförün Mabdül Balacan abi şeyin esmayı aileler çekilim var maşında Sakasivil Mevot görüştüğümüz ölçtüğümüz görüştüğümüz onu görürler formada olmayan da o şekil bahsediyor formada olan da da sana sabır rüşvet ne tördüm bu saat kesilir diye burada rüşvet yoktu rüşvet almıyorlar. Üstraf yazmırlar, hörmət edirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim bir adım Cəmildir, davar Stalindir. Məsələn, bana xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qalma keçir, değil mi? Eğer kimsə də qalxır, desə ki, ay Stalin, yəni davar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu momentdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşam, gəl, davar, icaz deyəsən Stalin. Bu tavaşla artırdan da duyurlar. Bak böyle işler de olur.
Neçə yaşınız var Cəmil dayı? Ya tavaş Stalin.
o. İstravliyarsa. Aha. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sert adamdır.
Sert adamdır. Razısınız mı onun belə Stalin olmağından?
Ne bileyim razıyam.
Xasiyyətinin sert olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyübmü sizi?
Salon vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marneulu rayonunda Stalinlə bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz senen üç gengin ilidir. Erdoğan'da çek çıkarttılar. Dedi almalısın. Onu da dedim afar ben ve alanlar onlara verdim diyordu. 150 euro onlara verdiler. Hala şunu o kadar azra etti diyor. Biliyorsunuz dedi. Şuna da konuşalım. Maşina bu bir şey istiyor bu dedi. Hani böyle bir
Gürcü Iosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül dəstəsi qoyur. Dubay şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan Azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə görə evlad olmursa, ya ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər marahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb eləyirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Və aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər və tədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qaydı yanmır. Demək ol ki, qayı görsənmir ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştiraf gələcək. Ən ucuz iştiraf da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozmaq var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı işıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin pravanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslim Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Ola, burada da var. Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bilim ki, paraşıdır, burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələn, 5 dollardan 10 dollara canı sağırlıqsana görə. Çünki protokol vəsiri yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yol vermək hələri.
Dubayda isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru pak da deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubayda polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalan pozuntusunu, hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat, Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra, əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanada'da isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən su olsaq, əllər o qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Burasılı 10 min tümən, 20 min tümən dövrə vərində olur ki, onu birdən şər sürücü, əlləşər ki, onun yarısı ilə, bax, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarını xəbərdardırlar. Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nə də kömək edə bilərlər. Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.